23 гадзіна ў Менску, праскай студы Алена Струве, за гадзіну да поўначы вы яшчэ пачуеце. Перадачу паводле замовы грамадскага рэдактара тыдня Таццяны Процькі і падарожжа свабоды паездкі нашых карэспандэнтаў па гарадах і вёсках Беларусі. Аднак спярша навіны. Рада бяспекі ААН плануе сабрацца на зачыненае паседжанне на замову Грузіі. Тэма сітуацыі вакол збітага грузінскага беспілотнага самалёта над Абхазіяй. Расследаванне ААН давяло, што самалёт быў збіты расійскімі вайскоўцамі. Усесветны банк пачынае праграму на 1 мільярд 2 мільёна даляраў дзеля таго, каб аказаць дапамогу краінам, якія церпяць ад нестачы харчоў. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зэлік паведаміў, што новая праграма ўключае 200 мільёнаў даляраў, якія хутка будуць распаўсюджаныя праз гранты краінам, якія найбольш пацярпелі ад росту цэнаў на харчы. Намеснік дзяржсакратара ЗША Крыстафер Гіл правёў у Маскве кансультацыі адносна ядзернай праграмы Паўночнай Карэі. Гіл ачольвае дэлегацыю ЗША на шасцібаковых перамовах у гэтым пытанні. Ураган абрынуўся на заходнюю Еўропу, у Італіі, Бельгіі, Францыі, залевы. На поўначы Італіі ў выніку апоўзня загінулі два чалавекі. Два маці і дзіця лічацца зніклымі. У паўднёва-ўсходняй частцы Францыі прыпынены рух цягнікоў паміж Ліёнам і Турынам. Закрытыя тунэлі, якія аднаяць Францыю і Італію. На Корсыцы эвакуяваныя госці з двух гатэляў. У бельгійскім горадзе Льеж затопленыя вуліцы. Дырэктар Цэнтральнага разведвальнага ўпраўлення ЗША Майкл Гайден заявіў, што Аль-Каіда ў Іраку блізкая да стратэгічнай паразы. У апублікаваным сёння інтэрв'ю газеце «Вашынгтон-Пост» Гайден адзначыў, што ўсёй глабальнай сетцы гэтай тэрарыстычнай арганізацыі нанесеная сур'ёзная шкода. Міністр замежных справ Ізраілю Ципі Ліўні заклікала кіроўную партыю Кадзіма рыхтавацца да датэрміновых парламенцкіх выбараў у сувязі з магчымым сыходам лідара партыі Эхуда Ольмарта з пасады прэм'ера. Ольмарта падазраюць у атрыманні ад замежнага бізнэсоўца Хабару на суму да паўмільёна даляраў. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сябраў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі з газеты «Слонімскай», якую мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшкання. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Міжнародная праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асуджае адмову МЗС Беларусі акрэдытаваць карэспандэнта Беластоцкага радыё «РАЦ» Алексея Мінчонка. «Рэпартэры без межаў» называюць гэта чарговай перашкодай на шляху працы незалежнай станцыі пасля таго, як месяц таму беларускія міліцыянты ажыццявілі паратрус у Менскім бюро радыё.
Гаворыць Радыё Свабода, ў студыі Александр Улюцёнак. Пачынаем перадачу паводле замовы грамадскага рэдактара тыдня Таццяны Процька. Яна нарадзілася ў Менску, скончыла Белдзяржуніверсітэт, кандыдат філасофскіх навук. У 1995 годзе ўзначаліла беларускі хельсінскі камітэт. Сёлета ў траўні абвясціла пра сыход з кіраўніцтва БХК. Журналістам «Свабоды» грамадскі рэдактар тыдня Таццяна Процька даручыла падрыхтаваць перадачу на тэму «Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі». Да спецслужбы ў Беларусі адносяць камітэт дзяржаўнай бяспекі, органы ўнутраных справ, памежныя войскі, службу бяспекі прэзідэнта, камітэт дзяржаўнага кантролю, служба фінансавых расследаванняў, мытныя органы, органы знешняй выведкі Міністэрства абароны і Савет бяспекі. Іх правы і абавязкі рэгулюе закон аб органах дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь. Усяго пералічаныя там 9 накірункаў дзейнасці, у тым ліку абарона незалежнасці і тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі, выяўленне дзейнасці спецслужбаў іншых дзяржаў і іншыя важныя для развіцця беларускай дзяржаўнасці задачы. Чым жа могуць ганарыцца беларускія спецслужбы? Якія буйныя аперацыі паспяхова правялі? Што падухілілі? У чым канкрэтная карысць ад іх працы? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Пра добрыя справы мы спрабавалі даведацца з першых вуснаў ад кіраўніка прэсавай службы Камітэта дзяржаўнай бяспекі Рэспублікі Беларусь Валерыя Надтачаева.
Чым можна ганарыцца? Пахваліце сябе.
Прысылайце запыт да нас, і мы адкажам вам.
Нават і пра добрае вы не хочаце сказаць, а чаму?
Все на нашым сайце вывешана, без каментарыяў. Прабачце.
Так, на афіцыйным сайце Камітэту дзяржаўнай бяспекі ёсць 3 паведамленні за травень у рубрыцы КДБ інфармуе пра крымінальную справу ў дачыненні да грамадзяніна ЗША Эммануіла Зельцера і 2 інфармацыі пра прадухіленне спробы арганізацыі каналу кантрабанды наркотыкаў. Што кожнай краіне патрэбныя спецслужбы, якія павінны абараняць нацыянальныя інтарэсы, дзяржаўную бяспеку, небезпеку, змагаться со злочинностью, не выкликая сумневу. І що беларускія спецслужбы таксама мають поспехи, у іх таксама ёсць чым ганарыцца, у гэтым не сумняецца былы контрразведчык Валер Костка.
Вынікі, мабыць, нейкі ў іх павінны быць. Але чаму яны не хочуць сказаць самі гэта грамадскасці? Па сродкам масавай інфармацыі я ведаю толькі, што затрымалі нейкіх амерыканцаў. Калі быў канфлікт з Польшай, затрымалі палякаў. Просто спецслужбу выкарыстоўвалі ў якасці палітычнага аргумента. А гэта таксама не зусім правільна, хаця тут цяжка іх абвінаваціць, таму што яны залежныя цалкам ад той палітычнай сістэмы, ад таго палітычнага кіраўніцтва, якое у нас існуе. Я выступаю зараз за тое, щоб спецслужбы просто мелі сваю функцыю, зразумелую для народа. Менавіта разведка, контрразведка, ахова вышэйшых асоб, забеспячэнне сакрэтнасці, это нормальна. Тое, што яны займаюцца і гуляюць тыя палітычныя гульні, у якіх задзейнічана вялікая палітыка, гэта мне не зусім здаецца правільным і зразумелым.
Палітык Мікола Статкевіч, былы вайсковец, падпалкоўнік, не раз сутыкаўся з беларускімі спецслужбамі. Добра ведае, чым павінны займацца спецслужбы ў цывілізаванай краіне і чым насамрэч яны займаюцца ў Беларусі.
Кожнай нармальнай дзяржаве павінна быць разведка, павінна быць контрразведка, некія там асабліва страшэнныя злачынствы, звязаныя з тэрарызмам, з наркотыкамі. Усё гэта павінна быць. А ў нас спецслужбы, іх асноўная функцыя гэта захаванне ва ўладзе дзеючых кіраўнікоў дзяржавы. І яны гэтым займаюцца ўсё больш і больш, не зважаючы на законнасць. Іх асноўная функцыя зараз падаўленне апазіцыі. І гэта вельмі сумна. Такое вот уражанне, што людзі зусім не думаюць пра рэпутацыю спецслужбы, варушце рэш пра сваю ўласную будучыню.
Сярод рэдкіх матэрыялаў пра сучасныя спецслужбы Беларусі артыкул генерала Станіслава Князева ў альманаху «Праблемы канстытуцыяналізму». Ён, у прыватнасці, апылюе статыстыкай за 1998 год. Тады беларуская контрвывідка выявіла 11 кадравых супрацоўнікаў замежных спецслужбаў і іх агентаў. Толькі ў Менску чэкісты ліквідавалі каля 20 крымінальных груповак. Што да барацьбы з арганізаванай карупцыяй, то КДБ вярнуў дзяржаве матэрыяльных каштоўнасцяў на суму 128 мільярдаў рублёў, а таксама валюту 45 мільёнаў даляраў і паўмільёна дойчмарак. По матэрыялах дзяржбяспекі былі адабраныя 127 адзінак зброю, 60 тысяч патронаў, 59 гранат. Такім чынам, пэўны плён ёсць. Чаму ж тады спецслужбы так неахвотна скупа дзеляцца імі? Пытанне да грамадскага рэдактара тыдня Тацяны Процкі, на чую замову і падыхтаваная гэтая тэматычная перадача.
Калі людзі займаюцца сапраўднай справай, ёсць што сказаць і чым пахваліцца. Мабыць, пачуўшы пра гэтыя добрыя справы, людзі прыніжаныя і зняважаныя спецслужбамі прабачаць нашыя спецслужбы і па-хрысціянскі да іх будуць ставіцца.
Калі журналісты сутыкаюцца з цяжкасцямі нават пры спробе знайсці пазітыў у дзейнасці спецслужбаў, гэта толькі падкрэслівае закрыты характар іх дзейнасці. У такім разе ўзнікае пытанне: ці існуе ў сучаснай Беларусі грамадскі або ўладны кантроль за дзейнасцю органу дзяржаўнай бяспекі? Ці ёсць механізмы стрымлівання сілавых структураў? Высвятляў Ігар Карней.
Рэгуляваць і ўмешвацца ў дзейнасць камітэту дзяржбяспекі, міністэрства ўнутраных справаў і іншых сілавых структураў паводле заканадаўства мае права Савет бяспекі і Генеральная пракуратура. Пры якіх умовах сілавікоў можна прыцягнуць да адказнасці і хто можа ініцыяваць такую працэдуру? Говорить представник Генеральной прокуратуры Ягор Левай.
Мы осуществляем надзор. Может быть заявление и граждан, и организаций. Может быть и оперативная информация. В нашем законе это заложено. Прокуратура осуществляет надзор за точным и единообразным исполнением законодательства, в том числе и в системе правоохранительных органов силовых.
А те могут повлиять на незаконные деяния керавництва специальных структурных подразделений, обранные народом депутаты Палаты представников, у приватности комиссия о национальной безопасности. Как показывает опыт, у депутатов от 1996 года так и не появилась подстава засумневаться у компетентности спецслужб, милиции, внутренних войскаў, памежнікаў ды іншых. Намеснік старшыні камісіі Віктар Гумінскі кажа, што пры цяперашнім раскладзе гэта лёгка тлумачыцца.
По Конституции у нас нет таких полномочий, как контрольные функции по исполнению законодательства. Поэтому мы не можем это делать.
В Верховном же Совете были такие?
Тогда была какая республика? Тогда не было президентской. Поэтому там и при комиссии были соответствующие подкомиссии. Могли создаваться рабочие группы с выездом на место, рассмотреть, изучить проблематику. И вызывали, они отчитывали в Верховном Совете. Сегодня у нас другая форма. Мы имеем право заслушивать, ставить вопросы перед любыми силовыми другими ведомствами, они обязаны прибыть и отвечать на эти вопросы. Но вот то, что вы говорите, в наши полномочия не входит. Есть другие структуры, которые этим занимаются.
Еще некое десятилетие тому ситуация была принципово иншей. У Верховном Совете контролем за деятельностью спецслужбов займалась комиссия по национальной безопасности и борьбе со злочинностью. Коли у 1996-м, после Чернобыльского шляху, спецподразделение «Алмаз» штурмовало сядибу Белорусского народного фронта у пошуку организаторов акции, шукали Зенона Позняка, а затримали Лявона Баршевского и Павла Знауца, то неоткладно этот факт стал подставой до грунтовного разбирательства у специально створенной працовной группе. Инициатором стал потерпелый депутат Павел Знавец.
Контроллер был вельми жорсткий, потому что на корню мы это могли просесть, снявши с посады тады еще Мацкевича и Гальца. И он ходил, просил на фракции наших, молял, пропонул по чарцам не выпить, как только не раскручивать эту справу. Али комиссия працевала профессийно, гончар вот допытывал керовников РАУ, всех, кто там был задейничан, и вышли, но что это Алмаз штурмовал. Вот это была основная причина, чему Лукашенко зрозумел, что парламентский контроль існує. Який парламент не был колгасный, как сказали, червоно-зеленый, и он был довольно эффективный, вот там было осяроде мощная оппозиция, наибольшие ведомые политики в ему были, а зараз парламент это просто бутафория, не парламент, а некая структура, подобная до отдела администрации президента. Тому зараз сказать про некий контроль за деятельностью спецслужбов не выпадает. До того же мы выкликали старшиню КДБ, допытывали его, чему, где, что, як, и прослуховываются телефоны, депутаты скардились, что их быстро на прослушку. И они просто дрыжали, но ведаючи структуру ГБиста, и он боится властного тени, починаючи с старшини.
Нагадаю, діяльність спецслужбам довгий час наогул не регулювалася аніякими законами. І тільки в 1997 році парламент Білорусі прийняв відповідний правовий акт. Однак, наскільки ефективно він використовується? Чи достатково діяльного законодавства? Прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора «Тидня» Тетяну Проську. Нагадаю, і на довгий час узначалювала Білоруський Хельсинський комітет.
Моє переконання, поки за спецслужбами буде тільки державний контроль, а менавіта така форма контролю, визначеної у законі і реалізованої у практиці, поки суди по-справдному не візьмуться обороняти тайну особистого життя, справдного контролю за діяльністю спецслужби у нас не буде. І кожен, у тим ліку і високопоставлені особи з керівництва нашої країни, а не тільки опозиційні, оппозиционные лидеры будут чувствовать страх перед прослушкой, страх перед доносами.
Недавно отбылась позачерговая конференция белорусской громадской организации ветеранов КДБ «Честь». И она, до речи, объединяет 350 человек. Собралась полова. По вот информации сайта «Белорусский партизан» размова вышла незвычайной. Удельники критиковали новое керовництво комитета держбезпеки, нарекали, что они кинутые сам насам со своими проблемами, им отменили льготы, отобрали шпиталь, нема належных контактов с теми, кто их заменил. У выніку старые чекисты пересварились и для больше эффективной обороны своих интересов вырешили створить новую организацию под новой назвой «Честь имеем». Коли узгадать широко вядомую приказку, что былых чекистов не бывает, так отрымливается, сярод супрацовнику спецслужбы так само есть свои, так бы мовить, иншадумцы. Зрозумело, Комитет державной безопасности не раскрывает секрету кадровой политики в КДБ. Наш корреспондент Олег Грузилович попробовал высветлить это самостоятельно.
Былый контрвыведник, подполковник у отставцы Валер Костка, теперь занимается пчелярством под Смолявичами. Белорусский КДБ, как и его кадровая политика, мало изменились. На працу берут только самых-самых, меркует Валер Костка.
Скажем, у музыки потребен слух. Так и у КДБ потребно, как человек мог зауважать некие изъявы, мог анализовать, быть контактным, психологично устойливым. КДБ берутся для учебы с высшей эдукацией, и тому вообще супрацовники мают как минимум две высшие эдукации. Есть по три, есть и по четыре. У меня четыре высшие было эдукации.
А ці потрібна для супрацовника КДБ політична лояльність? Скажем, візьмуть у КДБ прихильника опозиції. Керівник пресової служби КДБ Валер Надтачаєв навпрост розповідати про кадрові підходи відмовився. Сказав зробити письмовий запит. Знову звертаюся до Валера Костки. Той згадав, що у 1980-х, коли його брали на службу, обов'язково потрібно було хоча б кандидатство у КПСС. А ось у 1993-м, коли начальство довідалося, що Валер Костка уступив у БНФ, з КДБ його звільнили. Але не одразу, а ажно праз 4 місяці. Гэты час чекіст лічыць вяршыняй кароткай эпохі беларускай дэмакратыі.
Тады ж апазіцыя, Пазняк былі на вяршыні, як пела чырвоны сцяг. Зараз, я думаю, вылічаюць, хто там занадта прыхільнік апазіцыі і так далей.
Мы вернемся да матэрыялу Олега Грузіловіча пасля кароткага напаміну пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовые улады позбавляюць памяшкання недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага раёну распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед радыё «Рацыя».
Гаворыць Радыё Свабоды. З вами па-ранейшаму Александр Уліцёнак. Працягваем перадачу на замову грамадскага рэдактара тыдня Таціяны Процкі. Роля спецслужбаў ва ўмовах Беларусі. Журналіст Олег Груздзілович даследуе кадравую палітыку спецструктураў.
Ці можна самому прыйсці ў камітэт дзяржбяспекі і папрасіцца на сталую працу? Адказ маіх суразмоўца такі. Гэта толькі пашкодзіць. Паводле звестак дасведчаных людзей, кожны супрацоўнік КДБ мае заданне падбіраць у кантору новыя кадры, прыглядацца, вывучаць, і калі чалавек падыходзіць і начальства дае згоду, прапаноўваць. Дарэчы, плацілі ў КДБ заўсёды добра, хапае такіх, для каго гэтая праца прэстыжная. Тым не менш, некаторыя ўсё ж адмаўляюцца. Былы прадпрымальнік, цяпер палітвязень Сергей Парсюкевіч у сярэдзіне 1990-х гадоў прыехаў у Віцебск з Казахстану, дзе служыў у касмічных войсках. Неўзабаве яму паступілі 2 прапановы. Адна з КДБ, другая пайсці экспертам па зброі ў міліцыю. Сергей выбраў міліцыю. Жонка Наталля тлумачыць чаму.
Романтик па натуре, яму надо было вот работаць в міліцыі, бароцца з бандитамі, з уголовнікамі, з преступнікамі. Відзіма, КГБ яго не прыщала.
Адмыслоўцы заўважаюць, што КДБ працуе ўсё больш людзей з адукацыяй мірнага профілю, настаўнікаў, інжынераў, журналістаў. Цяпер туды бяруць шмат кампутаршчыкаў. Але што да сайту КДБ, то ён паводле наведнікаў і адмыслоўцаў чамусьці вельмі просты і нецікавы. Калісьці курсант Суворавскай вучэльні, потым настаўнік ін'язу і дэпутат Пётр Садоўскі згадаў пра свой выпуск.
Суворавскіх мы выпускнікоў чалавек 12. З нашага ўзводу пайшло 2. Перакладчыцкай групы маёй, дзе я працаваў, чалавек 6 пайшло. Гэта не спакуса, гэта проста спецыялізацыя.
Паводле Пятра Садоўскага, шмат хто ідзе ў КДБ, бо праца там добра аплачваецца, а іншай магчымасці зарабіць нармальныя грошы няма.
Канешне, ідуць усякія людзі з нізкімі, так сказаць, памкненнямі, якія займаюцца палітычным зыскам, там інтрыгуюць, але асноўная частка, я б сказаў, можа 5/6, гэта абсалютна нармальныя людзі, дасведчаныя, разумныя, проста наша дзяржава, нашчадак Расійскай імперыі, яна не стварае ўмоваў для заробкаў у сістэме бізнесу.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата філасофскіх навук, даследчыка таталітарнай праблематыкі Таціяну Процьку. Нагадаю, яна доўгі час ачолівала беларускі хельсінскі камітэт.
У свой час Сталін зрабіў трапны выраз. Кадры вырашаюць усё. У дачыненні да спецслужбаў гэта не зусім так. Бо з аднаго боку іх дзейнасць дапушчальна толькі ў межах выконвання загада. І вельмі шмат разоў загад вырашае ўсё. З другога боку, людзі, якія працуюць на спецслужбу, у пераважнай большасці адчуваюць сябе вышэй за мараль, вышэй за закон, адчуваюць сябе звыш людзямі. І гэта мне падаецца самае небяспечнае, бо мы ўсе тады толькі смецце, якое трэба прыбіраць. І гэта асабліва заўважна па кадрах, якія працуюць на перыферыі. Так што не ўсё добра з кадрамі ў спецслужбах.
Тут, дарэчы, прывесці наступную статыстыку. Паводле нацыянальнага апытання, зарэгістраванай у Літве сацыялагічнай установе НІСЕПІ, 41% беларусаў давяраюць КДБ, не давяраюць 40%. Адносна міліцыі дадзеныя наступныя. Маюць давер 44%, не маюць 43%. Гэтыя дадзеныя за снежань 2007 году нам паведаміў адзін з кіраўнікоў інстытуту Александр Сасноў. А як ставяцца да спецслужбаў простыя шараговыя грамадзяне? А пытанне на гэтую тэму зрабіў на гарадзенскіх вуліцах наш корэспандэнт Сергей Страўцоў.
Што вы ведаеце пра спецслужбы? Больш можна даведацца пра беларусі, ці, дапусім, пра амерыканскіх, кіно па тэлевізору часта паказваюць.
Кіно па тэлевізору пра амерыканскіх. Пра беларускіх нічого не слышалі, нічого не знаем. Толька ходзяць слухі, што праслушуюцца мабільныя телефоны, і іх праслушуюць, і все. А больше нічого не слышалі, нічого не знаем.
Калі вы чуеце слова спецслужба, які вот у вас узнікаюць думкі, асацыяцыі? А, вы адразу цёмныя акуляры назад, калі пачулі слова спецслужба.
Опасность какая-то, что нужно быть очень внимательным.
А смотря где еще спрашивают. Если в кругу друзей, то в основном это воспринимается как шутка. А если слышу от людей, которые постарше, то осторожность возникает, да, быстро очень.
Ну а чего люди боятся, коли чуть это слово?
Неизвестности, потому что если я с ними еще я не сталкивался, но я об этом часто слышал, что возникают очень много спорных ситуаций, конфликтных, которые перерастают в что-то нехорошее. То есть, соответственно, из-за неизвестности от этого возникает ощущение страха.
Ну а какие спецслужбы на слыху? Какие вы чули?
КГБ в основном.
КДБ?
Вообще так не боюсь, потому что не сталкивалась. А если бы, наверное, бы столкнулась, то бы, скорее всего, боялась из-за того, что не знаю, что это именно такое, как они действуют.
Какое слово?
Спецслужбы.
Спецслужбы. Ну, конечно, негативное что-то возникает сразу.
Негативное?
Образ, да. Такое, знаете, прослушки везде, преследование, 37-й год. Вот. Ну, может быть, я неправильно понимаю это слово, но у меня ассоциации такие.
Сразу сгадки с историей, ассоциации с историческими этими подеями, отмолвными,
да,
так сказать.
Да, 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 наверное.
Нет, мы как бы есть знакомые в спецслужбах, поэтому как бы свое мнение о них.
Не будем их сдавать.
Вот. Ну, мы как бы немножко знакомы так с их деятельностью, но они сами понимают, что они делают. Для безопасности они обязаны это делать.
Вот самое интересное, да, что вот их профессия не наложила на них отпечаток. Абсолютно нормальные в быту, и никогда не скажешь, что они там работают. Поэтому, наверное, что на каждом углу не кричат об этом.
Но в форме они не ходят.
Нет,
в
мы не видели ни разу, нет.
Ни разу. А звание ведаете их?
Да, один из них подполковник.
Спецслужбы, в основном они защищают государство, и им глубоко без разницы, от кого защищаются, от внешних врагов или от внутренних.
А внутренние это кто?
Те люди или то общество, которое, по мнению государства или власть придержащих, не поддерживает государственную политику.
Ну а что вы еще можете сказать, что вот вы ведаете про их деятельность, какие ведаете спецслужбы, вот, про какие люди вспоминают случайно?
Вот обычно комитет государственной безопасности, всякие специальные подразделения, которые опять же подчиняются комитету государственной безопасности.
Ну а какие у вас выкликают почутия? Страх,
конечно. Когда, скажем так, какая-то структура или подразделение должно защищать человека, например, от каких-нибудь внешних врагов или каких-нибудь криминальных элементов, а на самом деле оно собирает компромат на людей или, там, более того, там, пугает или подстраивает что-либо, ну, какие могут быть ассоциации. Только негативно.
Возникает якобы былом СССР. Такие же думки и мысли. От этой тематики спецслужбы наши не дошли. Такая же зашторенная организация, за носи якой не загляне, рядовый налогоплательщик.
И типа чути выкликаете?
Ну, страх, так.
Страх застался?
Страх застался. Все равно не стали народными.
Такие службы, как остались после Советского Союза, кому не нужны. Это уже старые традиции, старые отжилые, старое такое мышление. Ну и на почве вот этих старых традиций осталось и КГБ, и милиция. Вы смотрите в Гродно, сколько милиции. Это страш, ужас. И а толку какой? Какой же толк с них? Только вот, чтобы преследовать, запрещать.
Ну, а вы не боитесь, допустим, спецслужб?
Ну, что мне бояться? Мне уже 73 года. Что мне бояться? Что они мне зрабят? Не боюсь я.
Коли тебе 73, заправды бояться хиба, что уже не варто. С іншого боку, только что в Чили начался процесс над десятками агентов пиночетовских спецслужб, яких виноватят в злочинствах, здійснених подчас военной хунты. Шмат кому з тих людей як раз зараз коли 70. Однако у Беларуси теперешние спецслужбы сегодня, как говорят, на коне. В последнем часе практически из всех регионов идет информация про активные спробы вербовки и заполохвания. В основном чекисты утекают оппозиционеры. Як поводить себя в такой ситуации, высветляла Галина Абакунчик.
Особливу увагу спецслужбов молодые оппозиционеры зведали на себе после массовых акций протесту у 2006 году. Многие студенты, которые научаются за межой по программе Калиновского, имели разговоры с представниками КДБ, у тем лику и с пропоновами супрацовництва. Один из их, Владислав Михайлов, заявил, что является таким супрацовником, об чем шкадуя. Але не в забаве он выступил по БТ с обвинувачениями на адрес оппозиционных политиков и керовников программы навучання. Про інший приклад неудала вербовки Лубоўкі, паведамляе былы палітзняволены адзін з лідараў маладога фронту Артур Фінкевіч.
Падчас майго знаходжання зняволення на хіміі, калі мне стала зразумела фактычна, што мяне перавядуць следчую турму і будзе ўзбуджана новая крымінальная справа, да мяне прыходзілі супрацоўнікі КДБ і прапаноўвалі нейкім чынам ісці там на нейкі кантакт, на нейкае супрацоўніцтва. Мне казалі проста так, што ты паедзеш в зону, там мы цябе паламаем, разламаем, і ты выйдзеш на інваліднай каляскі гадоў праз 10. Таму што там у зоне в калоніі, як кажуць, раскруціць на новы крымінальны артыкул. 2 секунды. Малявалі перспектывы, што от ты выйдзеш, вызвалішся, мы цябе можам нават прапанаваць свой бізнес, прасунуць па нейкай кар'ернай лесвіцы нават в дзяржаве, там можаш дэпутатам стаць, прыберем тваю судзімасць і так далі.
Некалькі гадоў таму моладзевы актывісты грамадска-палітычнага руху краіны правялі ў Менску акцыю пратэсту супраць запужвання, вярбоўкі і шантажу беларускай моладзі камітэтам дзяржбяспекі. Яны стаялі перад будынкам КДБ з партрэтамі свайго таварыша ў руках Андрэя Зайцева з Гомеля, які скончыў жыццё самагубствам у выніку кантактаў з КДБ. Што чалавек павінны ведаць і як паводзіцца ў такой сітуацыі, гаворыць кіраўнік грамадскай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Алег Гулак.
Любое супрацоўніцтва гэта справа дабравольная, і спецслужбы не маюць права прымушаць любым выглядзе запалохваць, шантажыраваць, яшчэ нейкім чынам уздзейнічаць на чалавека, каб заставіць яго супрацоўнічаць. Тут ёсць, канешне, складаны момант, як супрацьстаяць такому незаконнаму ціску. Яны ж не проста запалохваюць, яны знаходзяць у чалавека слабыя моманты, знаходзяць, якім чынам чалавека можна рэальна прыціснуць. У нашых умовах, калі прававая сістэма не ёсць незалежная, скажам, такім чынам, галоўны спосаб і сродак барацьбы ад незаконных дзеянняў спецслужбаў гэта галоснасць. Можна звяртацца ў сродкі масавай інфармацыі і распаўсюджваць гэтыя звесткі. Пасля такой сітуацыі звычайна прапановы аб супрацоўніцтве канчаюцца. Можна проста звярнуцца да кіраўніцтва той же самай спецслужбы КДБ, напрыклад, альбо ў пракуратуру, дзе распісаць вось гэтыя факты незаконнага ўціску. Іншага спосабу барацьбы, в прынцыпе, няма. Самае дрэннае гэта спрабаваць гуляцца з гэтымі органамі, таму што, ну, перайграць іх наўрад ці ўдасца. Гэта ўсё-такі сістэма, людзі спецыяльна падрыхтаваны, і яны могуць скарыстаць самы незручны для вас момант, калі будзе ўжо не да гульні, і гэтага будуць толькі наступствы горшыя. Лепш за ўсё на самым пачатку даваць зразумець, што з вамі такое супрацоўніцтва немагчыма. Тады яны не будуць спрабаваць гэта працягнуць.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня, даследчыку праблему таталітарызму Таццяне Процька. А я, Александр Улісёнак, развітваюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Хачу падкрэсліць, са спецслужбамі можна паспяхова барацца толькі абапіраючыся на закон. Іншых сродкаў няма нідзе ў свеце. Мы не павінны мірыцца з парушэннямі закона. І гэта не наіўнасць і не старасць, як каму-небудзь падалося. Пакуль мы не прывучымся адчуваць сілу закона, абапірацца на закон, нас будуць зневажаць, не гледзячы ні на прафесійныя заслугі, ні на высокія пасады. Прававы нігілізм, характэрны для беларускага грамадства, гэта тая глеба, на якой растуць розныя злачынства, у тым ліку і злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі з боку спецслужбаў. Спецслужбы жадаюць атрадзіць страх, бо калі ў людзях ёсць страх, можна ўсё, асабліва тым, хто пры ўладзе, а спецслужбы – гэта орган улады. Напалоханыя, баязлівыя людзі не будуць свае правы адстойваць і будуць больш-менш спакойна назіраць за парушэннем закона. Таму не трэба баяцца спецслужбаў, трэба памятаць, што яны падпарадкоўваюцца закону, і гэты закон абараняе нас ад прызволу.
Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішаце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
Двадцать три години тридцять хвилин у Мєнську, празькій студії Алєна Струве. За півгодини до повночі ви ще почуєте. Подорожжя свободи, поїздки наших кореспондентів по городах і вісках Білорусі. Однак спершу новини. Рада безпеки ООН планує собратися на зачиненное посідження на замову Грузії. Тема ситуація вокруг збитого грузинського безпілотного самоліта над Абхазією. Розслідування ООН довело, що самоліт був збитий російськими військовцями. Усесвітний банк починає програму на 1 мільярд 2 мільйони доларів для того, щоб оказати допомогу країнам, які терплять від нестачі харчів. Президент Усесвітного банку Роберт Зелік повідомив, що нова програма включає 200 мільйонів доларів, які хутко будуть розповсюджені през гранти країнам, які найбільш потерпіли від росту ціну на харчі. Намісник держсекретара США Кристофер Гіл провів у Москві консультації відносно ядерної програми Півночної Кореї. Гіл очолює делегацію США на шестибокових перемовах у цьому питанні. Ураган обринувся на Західню Європу, у Італії, Бельгії, Франції, заліви. На півночі Італії у виніку опоздня загинули два чоловіки. Два – маті і дитя – лічаться зниклими. У повньово-сходній частині Франції припинено рух цягніков поміж Ліоном і Турином. Закриті тунелі, які єднають Францію і Італію. На Корсиці евакуювані гості з двох готелів. У бельгійському городі Л'єж затоплені вулиці. Директор Центрального разведывального управления США Майкл Гайден заявил, что Аль-Каида у Ираку близкая до стратегичной поразы. Міністр заміжних справ Ізраїлю Ципі Ліуні заклікала керовну партію Кадіма рихтуватися до дотермінових парламентських виборів у сувязі з можливим сходом лідера партії Ехуда Ольмерта з посади прем'єра. Ольмерта підозрюють у отриманні від заміжного бізнесовця Хабару на суму до півмільйона доларів. У ефірі «Свобода» ви слухаєте новини. Белорусская ассоциация журналистов закликала своих сябров и прихильников до солидарности с коллегами из газеты «Слонимской», якую местовые улады позбавляют помешкания. Сегодня газете протягнули аренду на два тыдни, однако нового помешкания редакция покуль не знайшла. Міжнародная правооборонча організація «Репортери без межаў» осуджає адмову МЗС Беларусі акредитаваць корреспондента Беластоцкага радіо РАЦ Алексея Мінчонка. «Репортери без межаў» называюць гэта чарговай перашкодай на шляху працы незалежнай станцыі пасля таго, як месяц таму беларускія міліцыянты ажыццявілі пратрус у Менскім бюро радіо. Американская амбасада у Беларуси распаўсюдзіла официальную заяву на кон программы малых грантов, якой 29 травня был присвечен сюжет на першем национальном телеканале.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 працяг падарожжаў з метра Бартусіка па купалаўскіх мясцінах. Сярод іншага вы пачуеце версію найстарэйшай жыхаркі вёскі Карпілаўка Надзеі Левандоўскай пра тое, хто мог бы быць прататыпам паўлінкі, а таксама некалькі яе асабістых заўваг пра знешнасць купалы.
А паўлінка гэта жыла там, як дзе ж па сухой гародзе.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паўлінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, чи што. А гэта хадзіў тады, Янка купала за яе, ну, вось і злажылі гэту пастаноўку. Янка купала некрасівы быў, некрасівы, бо замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, я, ён вылеты. Дык гэта, дык ён некрасівы, а яна была красівая.
Падарожжа па купалаўскіх мясцінах хвілінаў праз 15, а зараз актуальная экспертыза свабоды. Незалежную газету Слонімською виселяють з помешкання. Які увогалі методи тиску використовують улади супрот недержавних виданняв? Чи есть у регионах попит на незалежную пресу? Як можна протидійничать тиску уладов? Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вядзе перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Регулярна з многіх рэгіёнаў Беларусі прыходзіць інфармацыя пра ціск уладаў на незалежную прэсу. На незалежныя газеты забараняюць падпіску, іх не дазваляюць прадаваць у шапіках, рэдакцыі пазбаўляюць памяшкання. Менавіта гэта цяпер адбываецца з газетай Слонімскай. У звязку з ціскам на гэтую газету можна ўбачыць тыя метады, якія ўжываюцца супраць журналістаў рэгіянальнай прэсы. Напрыклад, галоўнага рэдактара газеты Слонімскай Віктара Валадашчука, ужо сталага чалавека, выклікалі на вайсковыя зборы, спрабавалі праверыць на псіхічнае здароўе і іншае. Як можна ацаніць метады, якія выкарыстоўваюць улады супраць незалежных газет? Гаспадар Белы.
Гэты ўціск ідзе даўно. У прыватнасці, у нас было тры газеты рэгіянальных. Мясцовы час, Нясвіцкі час і Ганцавіцкі час. Зараз іх засталося толькі дзве. Таму што у Пінску нас не пусцілі нікуды. Ні ў друкарню, ні ў саюз друк, ні ў падпіску, ні ў адзін з магазінаў. Мы спрабавалі гандляваць газетаю хоць у адным магазіне, но зрэшт ўціск ішоў ўжо не толькі на нас, а і на таго, хто гаспадар гэтага магазіна. І таму людзі адмаўляюцца проста, гавораць: прабачце, мы не можам з вамі супрацоўнічаць, нас палохаюць.
Гаспадар Скрабатун, а як бы вы ацанілі тыя метады ціску, якія ладзяць улады супраць незалежнай прэсы ў рэгіёнах?
Каб нейкая ў іншай сітуацыі, то ў мяне б зараз быў наклад бы каля 10 000, а так у мяне наклад 2100, і прадаём мы толькі ў глыбокім, прадаём на рынку, падпіскі няма, забароненыя, таксама няма продажу газеты ў прэс-кіоскі «Саюздрука». У іншых раёнах, калі мы спрабавалі прадаваць газету, нават калі ёсць з сабой усе неабходныя дакументы, накладныя, трывныя талоны, заўсёды прыходзілі ліцыянты, складалі пратакол, нельга прадаваць гэтую газету на антыпрэзідэнцкі. Фактично, регион распространения, это только Глыбоцкий район, хотя мы зарегистрированная газета. Я газета полночно-заходнего края Беларуси. Это значит 6 районов Витебской области на полночном заходе. Брасл, Докшиц, Мёры, Поставы, Глыбокая, Шарковщина. Коли просить некий магазин для продажу, то, звычайно, говорить потерпеть. Наперадзе прэзідэнцкія выбары, потом прэзідэнцкія выбары прайшлі, парламенцкія выбары. Пачакайце ещё паўгода. Нарэшце дазволяць прадаваць недзе нейкім магазінчыку прыватным 10 штук і не больш.
Вось спадар Скрабатун згадаў пра тое, што палітычныя кампаніі ў Беларусі звязаны з ціскам на незалежную прэсу. Вось зараз набліжаюцца выбары ў палату прадстаўнікоў. Ці асцерагаюцца ўлады незалежнай прэсы ў гэтай кампаніі, і ці можна лічыць, што менавіта па гэтай прычыне ўзмацняецца ціск уладаў? Спадар Белы.
Думаю, што і таму. Па той простай прычыне, што, напрыклад, у Нясвіжы раней у нас быў наклад уже за 2000 і былі перспектывы яго росту. Але так атрымалася, што з новага года нас ужо выкінулі з саюздруку. І ў канцы мінулага года і на пачатку гэтага, калі ў нас было раней каля 25 кропак распаўсюду, у шапіках, у крамах, то зараз іх засталося толькі 6. Прадпрымальнікі баяцца. Чыноўнікі з выканкама проста прыходзяць ім і гавораць, што мы пазбавім вас ліцэнзіі, мы напусцім на вас санэпідстанцыю. І зрэшт, у людзей свой бізнес, іх зразумець мажліва. На жаль, нават тыя магазіны, якія раней гандлявалі, так зараз не дазваляюць дырэктары прадаваць газету нашым супрацоўнікам на прыступках магазінаў. Недавно быў такі выпадак, што дырэктар магазіна выйшаў з міліцыянтам і сказаў: «Адыдзіце, калі ласка, на пару крокаў ад прыступкаў, бо гэта наша тэрыторыя». У Ганцавічах мы працуем увогуле нават без офіса, ўжо амаль год, не можам знайсці нават прыватную кватэру. Людзі баяцца, і намеснік галоўнага рэдактара газеты «Ганцавіцкі час» больш дома з супрацоўнікамі працуе, таму што офіса няма. Я ўжо не гавару, што могуць чалавека просто не пусціць на мерапрыемства кшталту там настаўніцкі сход ці збор ветэранаў, вось сказаць, што мы вас не прыглашалі. Хаця журналісту запрашэнне для гэтага не патрэбна.
Господар Скарбатун, а вы як лічыце ці ў звязку з выбарамі, якія набліжаюцца, ціск на рэгіянальныя медыі будзе ўзмацняцца?
Это только моя приватная думка, я не ведаю, что думают улады, но мне сдается, что выдание нашей газеты выгодное уладам. Бо наша газета единое, что тут засталося, якое популяризует белорусскую культуру, белорусскую мову, белорусское краязнавство. Ну и чиновники ж так само цікавятся нашей мясцовой историей, а люди перекресливаются некими надходящими выборами. Такое было в 2006 году, когда нас выкинули из подписки, из киосков, и завсёды с небезпекой чекаю этих выборов, что знов тут, какие проблемы створить влады. Фактично мы ничем не можем поплывать на эти выборы, реально, и они это ведают, но, напевно, это все-таки заходит инициатива из столицы, из Витебска.
Но чаму не можете поплывать? Вы можете дать место, трибуну некому непожаданному кандидату у депутаты?
Коли группа людей дала віншування у нашу газету одному чиновнику, так он целый месяц тросит, что его с работы звонит, что люди подали в нашу газету ему віншування.
Выслухайте экспертизу «Свобода». Ее удельники обмерковывают питание, чаму улады душат незалежную прессу у регионах.
Ці ёсць у рэгіёнах попыт на незалежную прэсу, незалежную інфармацыю ўвогуле? Можа, насельніцтву гэта не патрэбна? Калісьці ў 90-е гады рэдактары незалежных цэнтральных газет сутыкнуліся з сітуацыяй, што распаўсюд іх выданняў меў пэўныя цяжкасці па прычыне нізкага попыту. А як цяпер, ці запатрабаваныя незалежныя газеты ў рэгіёнах? Спадар Белы.
Газеты запатрабаваныя, і людзі вельмі цікавіць тое, што мы пішам. Напрыклад, у Ганцавічах у нас, дзе нас даўно ўжо выкінулі із саюздруку, із падпіскі. Тым не менш, наклад газеты вот у гэтым невялічкім, дарэчы, самым стратным раёне ў Брэсцкай вобласці, каля 3000 асобнікаў. Мы прадаем там газету на рынку, бабуля, якой ўжо споўнілася 70 год, і прадае штотыдзень каля 700 экземпляраў выдання. А другая частка гэтага выдання разыходзіцца па ўласнай падпісцы. Гэта значыць, што ёсць валанцёры ў вёсках, якія разносяць гэту газету, і амаль у кожнай вёсцы ёсць такія людзі, якія нам дапамагаюць. Гэта перадаплата ідзе на выданне, нібыта падпіска на 3 месяцы ці на паўгады, і людзі з задавальненнем чытаюць нашу газету. Ну трэба сказаць, што ганцавіцкі час уздымае злабадзённыя праблемы, ставіць пытанне перад чыноўнікамі, таму там журналістам працаваць вельмі цяжка, але мы заўсёды вось перад падпісной кампаніяй дзякуем чытачоў сваіх за падтрымку, за тое, што яны падтрымліваюць нас рублём. Раз яны падтрымліваюць, значыць, зацікаўленасць у нашым выданні ёсць.
Спадар Скарабатун, а вы як лічыце, наколькі вялікі попыт на незалежную прэсу ў рэгіёнах?
Наших читачов можно разделить прикладно на 2 категории. Одни цікавятся краязнавством, это наставники, библиотекари, а інша частка – это бизнесмены. И навод бабулька, якая хоче продать або купить козу. И она йде до нас, дає б я продам козу. Я бачу, что есть категория людей, и вельми значная, якая цікавится, и она им потребная. Люди телефонуют из далеких регионов и пытаются, як ее можно тримать. Так что людям где-то потребно.
Так, а ёсць жа дзяржаўныя выданні, раённыя, яны не задавальняюць патрэбу інфармацыі грамадзян. Спадар Скарбатун.
Нават у свой час мы вельмі добра супрацоўнічалі з глыбоцкай міліцыяй, з глыбоцкім ДАІ. Яны нас дзякавалі за тое, што яны прынеслі нам матэрыял, мы вельмі аператыўна яго апублікавалі. А ў раённай газеце ён ляжыць месяц, у іх ніколі няма месца, а ўжо акцыя там па бяспецы руку даўно ўжо скончылася, навошта яго друкаваць. Аднак ім забаранілі даваць нашу газету інфармацыю. Інфармацыі вельмі шмат. А газетов вельми мало. В глубоким при поляках выдавалося 6 газетов. 12 000 там было населения, 6 газетов выдавалось. Сегодня выдается 2. Значит, информация вельми шмат.
Господар Белый, а вы нечто можете сказать про конкуренцию с державными выданиями в этом смысле?
Яны пишут про свое, мы про свое. Так отрымливается, что они дают сводки там, кольки посеяли, кольки сжали. Мы не супрот, читачу, это цікаво. Тем не менш, в районках мало вздымаются проблемы. По-другое, конечно, местовые улады, коли мы просим аккредитацию при выконками, например, они завсёды спосылаются, что у нас есть выдание, с основальником якого является совет и выконкам, и радио, и достатково. Альбо шукайте информацию там, с первых границ они не хочут давать информацию. Мы лечим, что наш читач больш прасунуты, тым не менш. І наш читач гэта не падпіска вымушаная, а гэта той, хто насамрэч хоча чытаць гэту газету.
Як процідзейнічаць ціску ўладаў у рэгіёнах? Ці ёсць некія механізмы супраціву? Да каго звяртацца? Да праваахоўных органаў, да грамадства, да чытачоў? У выпадку некай крызіснай сітуацыі? Спадар Скрабатун.
Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то выйсці б сітуацыя вельмі было бы простая. Так, як сітуацыя разгортваецца, засталася вольна глыбока так адзінай газеты Віцебскай обласці, недзяржаўнай. Каб у нашай дзяржаве панаваў закон, то гэтай газеты, напэўна, засталіся б. Усе і Віцебскі кур'ер, і Кутейна, і Гукомлі газета была. Напэўна, бы людзі падстаялі сваёй правы, выдаўцы газет альбо рэдактары. Дзяржаве просто не патрэбная іншая крыніца інфармацыі. Думаю, што на все это могут поплывать читачи, которые могут выступить на оборону газеты, альбо тиск международной громадки.
Господар Белавы, як меркуете, есть некие механизмы супрадзеяння тиску с боку ўладу на региональные газеты?
Я цалкам пагаджаюся с Владимиром у тым, что насамрэч мы павінны спадзявацца найперш на сваіх чытачоў, ну і на грамадскасць, у прыватнасці, калі ў нас узнікаюць пытанні, калі нам адмаўляюць нечым, ці яшчэ што-небудзь, мы звяртаемся ў беларускую асацыю журналістаў. Ось і праваабарончы цэнтр гэтай арганізацыі, сябрамі якой мы з'яўляемся. І, канешне, яны дапамагаюць. Не ў кожнай арганізацыі ёсць свой юрыст, не ў кожнай арганізацыі ёсць спецыяліст такога кшталту. Но вядома ж, што галоўнае гэта нашы чытачы. Ну, але ад нас таксама шмат што залежыць. Я маю на ўвазе, калі газета цікавая, тады яна запатрабаваная. Вось, калі дакладная і аб'ектыўная інфармацыя прыходзіць у час да людзей, то ў гэтым выпадку чытач падтрымае.
Выслухали экспертызу свабоды. У размове за круглым столом удзельнічалі галоўны рэдактар газет «Ганцавіцкі час» і «Нясвіцкі час» Алексей Белы і галоўны рэдактар газеты «Вольная глыбокая» Уладзімір Скрабатун. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз кароткі агляд асноўных тэмаў дня.
У эфіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Мясцовыя ўлады пазбаўляюць памяшканне недзяржаўную газету «Слонімскую». Беларуская асацыяцыя журналістаў заклікала сваіх сяброў і прыхільнікаў да салідарнасці з калегамі. Сёння газеце працягнулі арэнду на 2 тыдні, аднак новага памяшкання рэдакцыя пакуль не знайшла. Сергея Парсюкевіча сёння этапавалі ў шклоўскую турму. Менскі гарадскі суд адхіліў касацыйную скаргу палітвязня. Суд Бабруйску накіраваў на даследаванне справу Алесі Чыгіра, якога абвінавачваюць у дробным хуліганстве і непадпарадкаванні міліцыі. Грамадскі актывіст заяўляе, што яго збілі міліцыянты. Ваўкавыскі суд не стаў караць былога палітвязня Мікалая Утуховіча паводле абвінавачання ў дробным хуліганстве. Делегацыя беларускай апазіцыі сустрэлася ў Варшаве з міністрам замежных справаў Польшчы Радаславам Сікорскім. Жыхары пасёлку Дружны Пухавіцкага району распачалі збор подпісаў пад зваротам ОАН і АБСС супраць будаўніцтва хімзаводу расійскай кампаніі «Август Бел». Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікае спыніць пераслед «Радыё Рацыя».
Працягваюць праграму «Падарожныя нататкі» з Дмітра Бартосіка з купалаўскіх мясцінаў.
Як не намагалася ўлада бальшавікоў устроіць вайну палацам і знішчыць дазвання панскія сядзібы, а яны ўсё роўна працягваюць жыць у краявідах. То панад калгаснымі пабудовамі раскіне старыя галіны магутны ясень, пасаджаны ледзь не за егілонамі, то перад будынкам сельсавета намалюецца акуратная сажалка, вырытая яўна не камбедаўцамі, то мільгануць сярод поля былыя прысады. Такімі прысадамі з высокіх лістоўніц звяртае на сябе ўвагу вёска Малыя Бесяды. Гэта старая дарога з Малых Бесяд у Радашковічы. Але давайте ўздымемся на пагорак, дзе стаяць разбураныя бунгалы колішняй базы адпачынку трактарнага заводу. Сёння тут, акрамя старых лістоўніц, нічога не нагадвае пра панскі двор, але, магчыма, менавіта тут нікому невядомы чалавек Ясь Луцэвіч пачаў пераўтварацца ў паэта Янку Купалу. Тут стояла сядзіба паўстанца 1863 году Зыгмунта Чаховіча, чыю бібліятэку наведваў беларускі клясык, які праз гады пісаў наступнае. Вось тут мне і адкрыўся, што называецца, скарб. Владимир Легімович, 80-гадовы высокі селянін са спакойнымі мудрымі вачыма, апошні з карэнных бесядаўцаў.
А вы, вядома ж, ужо не памятаеце.
Купалу.
Не купалу, а хаця бы панскую сядзібу Чаховіча.
Ну, памятаю, якая была. Тут жа больніца тады была на яго доме, дзе Чаховіч жыў.
А што пра яго людзі казалі, пра Чаховіча?
Гаварылі старікі, што і хлеба даваў. І з камуністамі связь некая была, і меў ён з Янкам Купалам. Приходзіў сюды да яго в бібліотеку Янка Купала з Харужанцаў. Гаварылі, хороший мужик быў, не скупы. А правда ты не? Тут я помню, тут такая свіран стаяў, все зерно, все, а под низом быў склеп. Мураваны, ён і цяпер быў, і шакаменне.
Ось гэты, так?
Да.
Старая дарога, абсаджаная. Это на Радашковіча, да?
Это на Радашковіча, гаварылі, была. І ездзіў ён там ці тройка, ці сямёрка, пан гэты Чаховіч, на конях.
У кнізе краязнаўца Ігра Гатальскага я чытаў, што непадалёк ад сядзібы, па другі бок Даўгінаўскага тракту, у лесе ёсць штучнае возера, калісьці выкапанае Чаховічамі для купання.
Ёсць, тут круглік называецца, оно зарасло. Камыш, ну такая багна. Ну, в лесе тут только за дорогой, за полем. І вот такая поляна, уже лодки были.
Так.
Катався, панці, хто тут?
Саму сядзібу разбурылі ў 1936 годзе.
Такі закон быў, панов раскулачаць, выганяць. Прыязджалі некалі, але гадоў з 20 яго ўнучкі там шукалі, дзе тут гэта. Ну, паказалі ім, дзе гэты дом быў. Красата была, а цяпер што? Тундра робіцца.
А што тут зараз-то? Там, дзе была база адпачынку этого трактарнага завода?
Ну, каманда Лукашэнца строіцца. Адміністрацыя. Ахотніше хазяйства будзе. На паляванне будуць прыязджаць, тут трэба повару, уборшчыкі, тут кожу здзяруць, варыць, жарыць будуць.
Карацей, новыя паны прыехалі.
Канешне, канешне, канешне.
Наступны мой прыпынак – вёска Карпілаўка, дзе калісьці была сядзіба купалавага сябры Антона Лявіцкага, больш вядомага як Ядвігінша. Найстарэйшай жыхарцы Карпілаўкі Надзеі Левандоўскай хутка 90, але памяць і жаданне пагаварыць у яе як у маладзіцы.
А тут тоже пан жыў Лявіцкі.
Лявіцкі, так?
Да, ну гэта яго... Настоящая фамилия, ну а под этим псевдонимом я Двигинша.
Семья Левицких, яны жили, богато ці бедно? Это
были... Какое у них богатство было? Я же помню, что земли, вот это вот, видите, вон стоят древы, это липы стоят, это их не сад был, сад был большой-большой. Ну, яблоков было, рынки такие уже красивые, папировки. Таких у них кислых зимовых не было, а такие. И груши были, все. И все, мой батька, помню, сторожил, ну, на работу ходил, а вечером там уже сторожил, у Оксаныч яблоки. Так, возили вазами эти яблоки у Минск продавать. Даже я ездила. Сладкие-сладкие такие. А в 39-м году мороз, когда все выбросили, все. Сады все побежали.
Цікава было паслухаць аб прататыпе купалавай паўлінкі.
А паўлінка гэта жыла там, дзе ж пад сухой гарой.
Была такая дзяўчына?
Ну, Паулінка, ну, гэта, і назвалася Ядвічка, чи що. А гэта хаджу, тады Янка купала за яе, ну, вось і зложили гэту пасталовку. Янка купала, некрасивый был. Некрасивый, вот замка ж вон і гэта, яго гэта статуя, гэта, стаіць гэта камені, і он вылітый. Дык гэта, дык ён некрасивый. А яна была красивая. А ён же, кажуць, Янка купала ў Москве, з лесніцы зваліўся, напіўся, забіўся, правда ці не.
Кажуць, забілі?
Забіўся, з лесніцы сам п'яны, кажуць. У нас гэта гаворыць.
У вас гаворыць так, чы?
Напіўся, п'яны быў, скаціўся, забіўся з лесніцы. А жонка ж ўсё была асталася.
Пасля такіх словаў міжволі адчуваеш сябе не ў 2008, а ў якім 1950, бо напэўна тады, пасля вайны, была пушчаная па наваколлі гэтая плётка пра п'янага, які скаціўся з лесвіцы. А пра былую сядзібу Лявіцкіх нагадвае толькі вялікі мёртвы дуб. Не засталося нават падмуркаў, іх зрылі мясцовыя калгаснікі, шукаючы панскае золата.
Трактары прислали, все зравняли. А так тут были подмурки, все.
И подмурки зравняли?
Разбурили, разравняли, засыпали землей. Золото ловит у пана. Я говорю, что он дурный золото кинуть хаванки. Он без собой забрал золото, как было. И никто не запросил. Вороши звернули, там был погреб, все оставшиеся. Все звернули, зравняли, там эти трешки бугорок, видать.
Падмуркі Карпілаўкі гэта не адзінае, што разбурылі калгасныя золаташукальнікі. На Даўгінаўскім тракце каля вёскі Жукаўка стаяла старая карчма, якую таксама наведваў купала. Ля дарогі, ля далёкай, ля крыжавой, спіць карчма там адзінока з злупленай страхой, абмінуўшай славе, дзівах, як была б яна, аб дзяньках сваіх шчаслівых думае яна. Тую карчму яшчэ памятаюць старажылкі Жукаўкі, дзве гаманкія бабулькі, Татьяна і Марыя.
Расказывалі тады пра карчму, як жыды былі. Чо пазносілі, але не пра нашу памяць. Толька расказывалі гэта.
А што расказывалі?
Ну, расказывалі, што туды хаджілі мужчыны жукаўскія, каторы у карты гралі. Карчма былі там тады і вып'юць. На іх ругаліся тады хазяйство, што трэба было рабіць. А яны туды як пойдуць на цэлы дзень, даже і заначуюць.
І нап'юцца ще.
Вот, нап'юцца. Дык яны што тады рабілі? Адна была такая баявая. Дык яна ўзяла ўж баночек круп яму, наліла і панесла, што ён не прыходзіў ўжо суткі. Яму проста на зло так пасмеяліся.
Дык я дзем'яніха, што ж гэта вона сіла свайму дзем'яну? Карты гуляліся, адзелі ў карты.
Ну,
на сіла яду туды са злосці.
Вона карчма там стаяла. Здарэнне, здарэнне было. Мост там, каго быў вялікі, а тады ўжо ў вайну яго спалілі партызаны. Дак, цераз мост, і тут і сразу было ж это здарэнне назваліся.
Здарэнне, ну здарэнне.
Там і жыды жылі. Несколька хат было. А тады ўжо гэтыя, каторыя трактарыстыя, ну на полі ж рабілі, каторыя дзялі. А тады паварочаныя гэтыя падмуркі. Дык яны гэта тады ўжо камені, што кажуць, а можа, дзе золата нойчы.
Ну, дурні золата там палажыць.
Ну, да, мы кажам, дзе там, у каго было золата з сабой забраць.
А ён і золата забраў, не дурні быў.
На месцы, дзе стаяла карчма здарэнне, сёння пясчаная пляцоўка, якая так і просіцца пад дарожную кавярню. Шкада, што я не займаюся рэстаранным бізнесам, якое прыдатнае месца на Даўгінаўскім тракце, якая шыкоўная назва «Здарэнне» і якая легенда для наведнікаў пасядзець там, дзе некалі браў чарку сам купала. А гарэлка рэчкай льецца, бегае шынкар, песня ўдалая нясецца, з твару сыпле жар. Усё прапала, згібла недзе, як сон, як туман. У карчму ўжо не заедзе ні мужык, ні пан.
Прогучалі подорожні нататки з Дмитра Бартосіка. А зараз про одну з нових передач червня. Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 років, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучалі шмат, які твори письменника у авторськім читанні і у виконанні диктора.
Тепер наставники і вучні, святари і політзняволені, поети і політики будуть читати у ефірі свої улюблені сторонки.
Увесь червень, кожен день читаємо Бикова.
Хвалі свободи.
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метрах. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!